Bederatziak eta hogeita bost minutu dira, Ibon Sarasola. Egunon.
Egunon.
Ibon Sarasolari eskatu diogu eta Parisko atentatuei lotuta izua hitza, terrorea hitza, beldurra hitza asko erabili diren hitzak dira eta mailaketa bat eskatu diogu. Ez dakit zer den zer baino gehiago. Zer da beldurra baino gehiago da izua, ikara non kokatzen da? Zalantza genituen hitz hauen inguruan, Ibon. Bueno, azteko terrorea. Ez dakit hitz hori existitzen den euskeraz.
Hori azkena da, ez besteik ez. Bueno, baino oinarria edo beldurra da, gero ikara dator. Ikara berez dardarakin lotzen da. Ikara ez du inork erabiltzen beldurraren sinonimotzat. Ikaratu bai, baino ez ikara. Eta biz daude, haren fundamentuzko bak, izua eta terrorea. Euskaltzaren iztegia definitzen duen bezala izua berez da bildur paralizante bat. Definizio literala euskaltzen direna da, beldur larria edo bizia, bereziki zerbait egitea eragozten duena.
Alegia izua beldurra baino gehiago da.
Noski, bai, bai, argi eta garbi. Eta batez ere paralizi zera hori edo eragiteko joera duta gero da dute horre, terrorea eta terrorea erabiltzen da. Da, beldurra, nola baita zen, ondorio politiko edo helburu politikoekin erabilia. Euskaltzaindiaren definizioan politika jarduera gisa erabiltzen den izua. Beraz, nik uste definizia...
Politika jardu, nola esan duzu?
Politika jarduera edo jarduera politiko gisa erabiltzen den izua. Izua erabiltzen danean politika edo helburu politiko baterako hori da terrorea.
Bueno, hori Euskaltzaindiaren arabera da hori.
Bai.
Hala ere, orain etorri zeburura, bai. Beldurrezko zinema, ez? Zine de terror, gazteleraz, terrorea hor bai. Erabiltzen dutela zinemaren espresio bezala, ez? Ez dauka politika erotuta.
Bai, baina hori espainolaren problema da. Nahi dut.
Terrorea euskal...
Gure artien ez erabili hori da. Euskal testuetan...
testuetan erabilita dago...
Pilua. Eta hortaran ikua nahi zuzen orain. Alde batik, izua, bueno, ete zen behintzat, izua 7.400 7.406 aldiz erabiltzen da izua. Terrorea 887, hori da, 10 aldiz gutxiago. Osea, terrorea izua baino 10 aldiz gutxiago, ezten ditzen da, baino, altzen baitu zoie pixkat, ja,
eta zuretzat maila berean leudeke?
Itxe momentu bat. Orduan, prensan, bilak igual erabiltzen dira berriz. Prensan eta literaturan esan denoen. Prensan 3.000 piko eta literaturan 3.000 piko. Baino terrorea, prensan 600 piko, eta literaturan ia bat erez. Beraz, terrorea lotzen da notiziekin, notizia politikoakin, prensakin. Beraz, naiz eta izua perera, baina askoz gehiago erabili, argi dago terroreak baduela marka. Claro, ezin dituzu, osea, 7.000 kontestuak estudiatu zeaterako, baina hauekin jan ikusten duzu nahikoa eta sobra ikustezu terrorea dela prensako hitz bat batez ere, Eta
jarduera politikoari lotua
dudarik gabe. Eta karo, baina terrorea, bueno, kendu. Terrorea internazionala da. Alemanak ere terror esaten du, osea, badu punto bat izuak izua asko ze lausuagoa da, ezta? Eta gero, gero ditugu terrorismo eta terrorista inundikan ere izuren bidez erabiltzenik izugile agertzen da 5 aldiz.
Izugile.
5 aldiz, Terrorista 10.000 aldiz. Eta gero, 5 horietatik 4 literaturan. Beraz, ez dago. Eta terrorismo eta terrorista norte bat bena ditugu, ba, ezingo du terrorekin, ba, onartu dudarik gabe.
Parisko herritarrek bizi dezaketen sentimentua deskribatzeko hitzik egokiena, hoietan guztietan, zein izan liteke, naiz eta ez gauden beraien larrua.
Izua, dudarik gabe izua. Baina terroreak, nola bai, ez te sortu duen izua. Ez izuak sortu duen izua, baizik, eta terrorea sortu duen izua, nik uste.
Baina izu bat, edo zineratara, beldurrak baino gehiago, geldiarazten duena persona.
Hori da.
Guk erabiltzen dugu, zuka aipatu zuen, ez, gradualizazio baten moduan, ez? Bat ipat izua eta beldurra, ez? Izua da kolektiboa denean, eta askotan gertatu denean, normalen gainera izaten da atentatu baren ondorioz, ez? Tren istripu baten ondorioz. Zala, Galizian gertatu zen ez genuk erabiliko izua. Eta ez dara, jenteak ulkerezake trenetan ibiltzeko beldurra aurrengonetan, baina ez da, izua izan behar du, zorro kortua ematen du, eta zeo zer eragindako ez? Ekintza baten ondorioz eragindako lako.
Albistegian aipatu dugu Poloniatik Egiptora zihoan hegaldi batek bapatean hartu behar izan duela lurbide erdian, Bulgariako aireportu batean bomba mehatxu bat arteko, ba azken ordukoa da poliziak ez duela leher gailurik aurkitu hegazkin horretan.
Ez, bidaiarietako batek iragarri du bomba bat zegoela hegazkin horretan, ondorioz eskifaiak lur hartzeko baimena eskatu du segituan, hurbilen zuen aireportuan, Bulgariako Burgas hiriko aireportuan, eta pistan, 161 bidaiariak hegazkinetik aterata, ba poliziak hegazkina miatu du eta aipatutako bidaiari hori galdekatu, poliziaren bozera maile batek esan berri du, gehiegi edanda zegoela bomba ohartarazi duen bidaiari hori, eta beraz, ba, sustoak enduta ezerezean geratu da gertakaria.
Hau da, izugiroaren, Ibon, ondorioetako bat. Ibon Sarasola, eskerrik asko gaur 8 gehiago.